Meg og Bjørn, vi var i Togo for, var det nå, 7 år siden, og underviste på en bibelskole der, en disippeltreningsskole med UiO. Vi delte vel sånn 50-50 på undervisningen, kanskje. Kanskje jeg tok litt mer. Og så sier de på utvärderingen eller evalueringen på slutten, så sier de, så skulle de få komme med tilbakemeldinger på undervisningen vår, og så sier han igjen, det var så fint å se dere tale sammen. For nå forstår jeg at kvinnen kan være en hjelper for mannen. Så det er godt. Kan vi se at du kan være en hjelper for kona di? Men det var en revolusjonerende tanke for dem. For kvinnen hadde ikke veldig høy status i det samfunnet, og det hadde sneket seg inn i kirka. I dag så skal jeg gi dere... Nu vill jag snacka svensk, jag tänkte på mamma. Nu ska jag ge dig en levande kylling. För denna världen blev välsignet med min tillstedeværelse, så bodde mamma och pappa och mina tre äldre syskon, mina tre biologiska äldre syskon, i Afrika, i Zambia. Och för det höll på, det var någon sån Norad projekt tillsvarande Sida. Heter pappa jobbar som lantbrukare där. Och så en dag så bankar det på dörren till min mor. Och utanför så står det en av männen från landsbygden eller från bygden runt i där. Och så frågar han, Helena, kan jag få en kylling? Ja, tänker mamma och går in i frysen och hämtar en kylling och så ger hon den till han. Han ser lite på kyllingen och ser på mamma. Ser på kyllingen och säger tack och så går han. Länge efterpå känner mamma. Han hade ju bett om en levande kylling, inte en fryst kylling. Han bad inte om en middag. Han bad om att få mat. Hur många dagar få ägg om en lång periode och så en kyllingmiddag. Mamman gav han en fryst kylling när han bad om en levande kylling. Hon har sagt så hon sagt till mig, Hanna, du må ikke gi fryste kyllinger. Du må ikke gi et dødt evangelium. Du må ikke gi noe som bare tilfredsstiller her og nå, som klør deg i ørene. Du må gi noe som gir liv. No pressure. Men mamma er nok en av mine helter. För det som inte känner mig så är det när jag griner, inte om jag gråter. Så är det ingen kris, det är bara det att tårekanalen och mina känslor hänger väldigt fort. Väldigt gott connecta kan du se. Si. Det kommer fort. Men mamma är en av mina helter och hon har en... Varje gång jag snackar med henne så har hon en tale. Uansett vad det är. Uansett vad som har skett. Om hon har funnit något söppel på vägen eller hon har mött ett människa eller allt. Hon kommer med en tale. Så... Och jag vet att hon kommer till att höra på denna talen efterpå, så tack mamma för det bildet. Tack för att du utfordrade mig till att ge ett levande evangelium. Jag har gruvat mig för att ge dig denna talen. För det att när man ska ge ett levande evangelium så nyttar det att säga det som klarar öronen. Du måste säga sannheten. Och när jag började att förbereda detta så visste jag att jag skulle tala om att Gud är helig. Och ju mer jag skrev på talen, desto mer och mer tog den vändning som jag inte likte. Så denna talen river i mig. Den har revit i mig underveis och den river i mig nu. Och den utfordrar mig. Och så må jag även säga att detta på ingen måte en ett fullständigt bild av att Gud är helig eller det jag kommer till att tala om underveis talen. Så hvis detta är det enaste du får av only input denna uka, så är jag bekymrad. Inte det att detta är dåligt, men det är inte allt. Jag har inte svaret på allt. Vi som menar att har inte svaret på allt. Vi är nött att söka Gud alene. Så med den uppfordringen, jag hoppas att ni får en levande kylling här idag med er hem. Jag hoppas att du tar det med hem och att du läser Bibeln och söker Gud själv. Och jag hoppas att ni utfordrar varandra. Vi att snacka om, inte bara detta, men om Gud generellt i vardagen. Jeg vil tale om at å la Jesus være Herre. I Johannes 12:12-13 så står det, det er teksten for i dag. Jeg tar bare de siste versene da. Dagen etter fikk, altså dette er påske, Jesus er på vei mot Jerusalem, han er i, nå husker jeg bare Betania eller Betsaida, et eller annet bet. Ja, han kommer der og har påskemåltid med, eller han har det der, nå går det helt til surer, han vasker disiplenes føtter, det er det som skjer rett før. Og dagen etter så fikk folkemengden som var kommet til festen i Jerusalem høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiene og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. De tok imot ham som konge, de behandlet ham som konge, og de sa, du er vår konge. Så vet vi at en uke etterpå så henger han på korset. Drept som en kriminell, den verste døden. Men her denne dagen så tar folkemengden han imot som konge. Jeg begynte å kikke litt på det. Hva betyr det at Jesus er min konge? Hva betyr det at han er min herre? Hva sier jeg egentlig når jeg snakker om det? Og når jeg så kikket litt på det, så jeg at herre og hellig henger veldig sammen. Så hva betyr det? Jo, i Gamle Testamentet så har vi et gudsbilde av en hellig Gud. Og hellig betyr, kort fortalt, adskilt fra det som er urent. Fullstendig adskilt fra synd og ondskap. Og spesielt i Gamle Testamentet så står Guds hellighet som en direkte motsetning til all synd og urenhet. Gud setter et fullstendig skille mellom seg selv og det skapte. Ikke engang serafene, altså det himmelske vesenet vi leser om i Johannes åpenbaring og i en av de andre gamle testament, eller en av, ja, i Gamle Testamentet står det jo om de, men ikke engang de som står nær Gud med hans trone og tilber ham, tør å se på ham. For han er så hellig. Han er så adskilt. Han er noe så annerledes fra de og fra oss. Det står at hans hellighet både dreper og gir liv. Så hvis du har Jesus som en litt sånn kose onkel i lomma som du tar opp når du trenger trøst, så kan dette komme som et sjokk. Gud er ikke en kosebamse. Han er hellig. Og mennesket, vi som er både skapt stoff og syndere, vi er i dødsfare når Gud åpenbarer seg. Vi kan som menneske leve Guds nærhet like lite som et papir kan leve i ilden. Gud er hellig. Vi kan ikke nærme oss Gud. For vi er så forskjellige og annerledes fra ham, eller han er annerledes fra oss. Samtidig så forteller Gamle Testamentet, altså den første delen av Bibelen, forteller om at Gud også er full av nåde. At han også er redningsmannen, og at planen hans er å redde sitt folk og redde verden. At han er en befrier som renser og som gjør rein. I Nye Testamentet så får vi faktisk ikke et nytt gudsbilde. Noen sier, jeg kan tåle Jesus, men jeg kan ikke tåle Gud i Gamle Testamentet. Men gudsbildet i Nye Testamentet bygger på bildet i det Gamle Testamentet. Ingenting er tatt vekk. Det som er annerledes, det som er nytt, det er at i det Nye Testamentet så er den hellige ånd i den troende. Den hellige ånd har tatt bolig i den som tror, og i fellesskapet mellom de troende i menigheten. Og de troende blir kalt for de hellige. Adskilt, fullstendig adskilt fra det urene og fra synd. Så hva har skjedd? Jesus har skjedd. Gud har gjort oss fullstendig rene gjennom at Jesus døde på korset for oss. Han tok våre synder, og han la det i graven, og låt synden ligge igjen i graven, og Gud reiste han opp fra det døde. Så synden vår, det som har gjort at vi ikke kan leve nær Gud, det ligger igjen i graven, og vi trenger ikke å ta det opp igjen. Vi er Guds hellige folk, ikke på grunn av noe vi har gjort, men fordi Jesus har gjort noe for oss. Nå kan vi igjen nærme oss denne hellige Guden, og vi kan leve. Og vi kan ikke bare leve, men vi kan være nær ham. Vi kan ikke bare være nær ham, men han har gitt oss retten til å kalle ham for pappa. Han kunne har köpt oss fri från synden. Vi var slaver under synden. Han kunde ha köpt oss fri från synden till att bli hans sina slaver. Och Paulus brukar det ordet slave om kristne när han beskriver liksom hvordan vi är lagt under Gud på en måte, är underkastad Gud. Men han stoppar inte där Gud. Han kunde ha gjort oss till slaver, men så säger han, jag kallar dere inte längre tjänare, jag kallar dere vänner. Och inte, han stoppar inte där heller. Jag kallar dere inte bara vänner, jag kallar dere son och datter. Gud har köpt dig fri. Han är fortsatt helig, men har gett oss en måte att komma nära ham. Det är en god Gud. Genom Kristi död och uppståndelse är du satt fri till ett liv i helgelse. Helgelse kan vi skriva en hel bok om för att förklara begreppet. Men jag har valt att skriva sån. Ett liv hvor du varje dag klär av dig det gamla människa. Och klär dig i det nya människa. Som är skapt till att vara lik Gud i sannhet, rättfärdighet och helhet. Och leva ett liv i helgelse. Det är att klä av sig det gamla människa. Alltså det som egentligen ligger i graven. Och så ta på sig det nya människa. Och ta på sig det vi har fått i Jesus. Och klä sig i Jesus. Och det är en process. Och jag tror jag kommer till det senare. Kanske jag hoppar lite. Men jag kan, det står ju att hvis du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har rejst honom upp från de döda, då ska du bli frälst. Det ordet frälst. Så. Det betyder att bli hel. Men det snackar, någon gånger så tänker jag att hvis vi bara tror i vårt hjärta och ser ut att Jesus är Herre så har vi en biljett i himmelen. Men det är mer än det. Det handlar också om vårt liv på jorden. Det handlar om den processen vi går igenom och dag för dag klä av oss det gamla och ta på oss det nya. Och bli hel. Den process som startar här och som blir fulländ i himmelen. Så började jag tänka, okej, men hvordan ser den processen ut? Jag är väldigt praktisk. Jag vill veta nöjaktigt, sånt ser ut. Jag vill veta, vad betyder det för mig att klä på mig det nya människa och ta av det gamla? Vad betyder det? Och sen ser det ut. Och det var här denna talen tog en vändning. Jag gick i liker. För det, jag läste i Markus 8, 34-35. Om någon vill följa mig må han förnekta sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berga sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skyld och för evangeliets skyld ska berga det. Jag må inrymma att jag liker inte det verset. Inte första del. Jag liker något av det. Jag liker tanken på att följa Jesus. Och så var det inte så mycket mer. Och berge sitt liv, det kan jag ju lika. Men det är nog med det där att förnekta och miste som liksom är lite sånt, det river lite i mig. Vad betyder det egentligen att förnekta sig själv? När Moses mötte Gud i den brännande busken måtte han ta av sig skorna. Gud sa, ta av dig skorna, du står på hällemark. Moses visste nöjaktigt vad det betyder. För han har vuxit upp i faraos slott där det finns slaver. Och slaverna går ut i en sko. För de har ingen rättigheter. Moses, ta av dig skorna. Det är ett helligt sted. Här har inte du någon rättigheter. Här är jag, Herre. När kung David blev avsatt som konge av sin egen son. Då gick han barbent ut av byn. Boas släktning tog av sig sin sko för att visa att han gav upp rätten till att gifta sig med Rut. Och få egendomarna som följde med. Jesus gick barbent upp till Golgata. Han gav upp sina rättigheter som Guds son och blev en slave för vår skull. Och förnekta sig själv tror jag många på många måter är att ta av sig skorna och säga, du är Herre, inte jag. Men vilka rättigheter gav Jesus upp? Jesus gav upp rätten till att vara Gud. Det tror jag inte vi kan förstå, för med mindre man själv har varit i himlen och ser oss där, så tror jag inte vi kan förstå vad det betyder att ge upp rätten och vara Gud. Eller bara det att ge upp rätten och få vara i himlen. Han gav det upp för att bli född som ett människa och leva bland oss. Han gav så upp rätten till en normal födsel. I Kristiansand så har det varit mycket kritik. De har snackat om varselavdelningen där. Det har fått mycket kritik på att det är slitt och att det är en och det andra. Jesus, han blev född i en stall. Inte att vi ska ha det som en norm för varselavdelningen i Kristiansand. Inte missförstå mig, men Jesus gav upp rätten till en normal födsel. Han blev född i en stall där det stinka kubärs eller eselbärs eller vad det nu var de hade där. Han låg i en matskål. Visst du har varit ett fjös, det är inte något pen. Alltså, det vi brukar i krybben, det är liksom sån väldigt renvaskade krybber. Har du sett en ku spise någon gång? Det bara sunkle bara. Och där låg Jesus. Alltså det torkar säkert av lite, men du skönner poängen. Rätten till att vara samman med sin jordiska familj. Han hade en mor, han hade syskon. Men Jesus vandrade runt. Och han var inte alltid samman med dem. Han gav upp rätten till att vara när familjen sin. Han gav upp rätten till ett äktenskap och ett hem. Han sa fulorna har städer där de kan sova. Reven har ett städ att sova, men har inte det. Människosönen har inte något städ där han kan vila sitt huvud. Han gav upp rätten till att ha pengar. Han gav upp rätten till ett gott rykte. Alltså, hvis du ser utifrån, så var han ju född utanför äktenskapet. Han växte upp i en nog så beryktet by. Och av de religiösa ledarna på Jesu tid så blev han kallt för en djävul. Han måste ge upp sitt rykte för att du och mig skulle få evigt liv. Och sist men inte minst så gav han upp rätten till sitt eget liv. Han fick en död för det värsta kriminella. Begravd i en lånt grav. Och så for han ned till dödsrike. Och det var för din skyld. Det var för min skyld. Han gav upp allt för att köpa oss fri från synden och föra oss tillbaka till pappa Gud igen. Men det var ju en ting till. Han visste oss hur vi kan leva. Ska leva när vi följer ham. Han visste hur vi övervinner djävulen mens vi lever här på jorden. Vi trenger inte att vänta till himlen. Den processen börjar nu. Jesus visste oss att den enaste måten att vinna tillbaka denna världen för Gud, det är att underkasta sig och ge upp sina rättigheter. Och Gud har gett oss rättigheter. Jag vet inte om du har tänkt över det, men många människorättigheterna är byggt på Bibelns värderingar. Gud har gett oss rättigheter. Han har gett dig rätten till en familj. Han har gett dig rätten till att äga ting. Rätten till frihet. Rätten till ett land. Rätten till ett språk. Alltså den materiella världen Gud skapade, den är god. Gud såg runt och sa, det är gott. Det är inte fel att äga ting. Det är inte fel att önska sin familj. Det är en rätt Gud har gett dig. Vi kan inte se som hinduerna att det materiella är ont eller som buddhisterna att vi kun finner verkligheten hvis vi beveger oss eller hvis vi vänder oss bort från allt i denna världen. Nej, Gud sa att detta är gott och det önskar jag ge dig. Så varför vill han då att vi ska ge tillbaka till ham det han allerede har gett oss? Varför säger han, Hanna, ta av dig skorna, ge upp dina rättigheter, ge det till mig. Varför gör han det? Vi har i vart fall har bursdag en gång i året. Någon av det då kanske två gånger, jag vet inte. Men vi firar liksom bursdag en gång i året och då vart väl hemma hos oss så är det så att då får barna pengar av mig till att gå och köpa en gåva till mig. Och så kan man ju lura på varför kan inte jag bara då behålla de pengarna så släpper de det styret, men de har ju lust vart väl någon gånger och visa att de är glada i mig. Och när de då går och köper en gåva till mig för mina pengar så är det likväl en gåva för dig. De visar med det att de är glada i mig och att de önskar visa det. Och det är på samma måte med Gud. Sån enkel bild. Han önskar att se att vi älskar ham mer än det han ger oss. Älskar du mig mer än disse? Älskar du mig mer än det jag har gett dig? Kan du ge det tillbaka till mig? Som ett bilde på det. Vi gir fordi vi vil vise at vi elsker ham og de gleder ham. Og så er det jo sånn at det er en regel Guds rike, at når du gir opp noe godt, så kan du ta imot noe som har større verdi. Ikke nødvendigvis at vi gir ting for å få, altså når jeg gir en liten trehytte, så får jeg et svært hus tilbake av Gud. Det er jo ikke sånn. Men når vi gir opp, når vi tar av oss skoene, når vi går barbeint, gir opp våre rettigheter, så kan vi ta imot større privilegier fra Gud. Der tror jeg, nå skal jeg ikke nevne noen navn, for jeg har ikke avtalt med dere på forhånd, men jeg vet at det er flere her inne som kunne ha sagt og fortalt om hvordan dere har gitt opp ting. Og så har Gud gitt andre ting tilbake som har vært av mye større verdi. Kanskje ikke materiell verdi, men en større verdi likevel. Gud lovte Josva, hvert sted dere setter foten på, egentlig så er det fotsålen, hvis man skal være helt så nøyaktig med ordene som er i Gamle Testamentet, det hebraiske ordet. Hvert sted dere setter fotsålen på, gir jeg dere slik som jeg lovet Moses. Gud sa ikke hvert sted der du setter din sko. Han sa fotsåle. Å være barfot, nei, er det svensk? Barbeint, kanskje? Barbeint. Er et tegn på å være ydmyk og ha gitt opp alt. Til de som går barbeint, lover Gud det største privilegiet å vinne verden for Jesus. For det er litt egoistisk av oss å holde Jesus for oss selv, når vi vet at det er flere som kan få finne veien til himmelen og begynne å bli frelst, soso, hel, nå. Vi har fått ulike rettigheter. Når jeg kom til Norge, så tenkte jeg at det er jo ikke, altså det føltes ikke så langt å flytte til Norge, for Sverige og Norge er ganske likt. Det er ganske like land. Helt til du flytter til Norge, så oppdager du at det er ikke så like. På mange, mange, mange måter er vi jo et, altså vi er jo søsken. En av oss er lillebror, en er storebror. Jeg sier ikke hvilken, for jeg synes det skifter litt. Men. Vi er jo likevel søskenfolk på en måte. Vi er like, og språket vårt er jo veldig likt og sånn. Men når man begynner, og når man skal som svensk flytte til Norge, så er det noen ting som sier, du er annerledes. Du er ikke helt norsk, du. Det er ikke. Jeg husker når min svigermormor, Bjørns mormor, hun hadde en bunad hun skulle gi til denne familien som ikke hadde bunad, og det var bare meg og svigerinna mi som ikke hadde bunad. Og hun gikk først til min svigerinne, for hun er norsk. Og så passet ikke bunaden til henne. Og så kom hun til meg og spurte, er det greit? Kan jeg spørre om du vil ha bunaden til meg? Så kan du liksom passe på den til Tomina Melle, gammel nok. Og så passet jo den meg, den bunaden. Og jeg måtte ringe mamma og si, mamma, kan jeg ha norsk bunad? Er det greit? For det er ikke norsk. Jeg har ikke fått norsk pass engang. Selv om jeg nå har lov, har jeg skjønt. Jeg må betale veldig mye penger. Men jeg måtte gi opp retten til å være som alle andre. Det måtte jeg uansett forresten gi opp for lenge siden, for det har jeg nok aldri vært. Men jeg måtte gi opp retten til å være liksom samme land da. Skjønner dere det? Når jeg er hjemme, så er jeg i hvert fall svensk. Og de andre rundt meg er svenske. Her er jeg svensk bland nordmenn. Jeg måtte gi opp retten til språket mitt. Ikke det at jeg ikke kan snakke svensk, men man går grådig lei av de der blanke blikkene. Når folk sier, jo, men bare snakk svensk, det er så fint. Og så begynner jeg å snakke svensk, og så får jeg bare sånn blank blikk. Og så skjønner du at de har ikke skjønt noen ting av hva jeg nettopp sa. Men det var fint. Det var pent. En dag så står vårt eldstesøsteren i verandadøra, og så står han liksom, vet jeg, er som katter, vet du, vet ikke om han skal inn eller ut. Og så sier jeg, men skal du være inne eller skal du være ute? Vil du inn eller ut? Jeg vil ut, sier han. Og jeg bare, plutselig går det opp for meg. Mine barn kommer til å snakke norsk. Og unnskyld meg, men det gjorde litt vondt. Fordi da oppdager jeg hvor mye språket har å si for den du er. Jeg er svensk. Hjertespråket mitt er svensk. Barna mine snakker norsk. Og så ser jeg på mine søsken her, som har et helt annet språk enn svensk eller norsk. Disse barn snakker norsk. Heldigvis snakker de også farsi og kurdisk og dari og alt hva dere snakker. Men en rettighet jeg måtte gi opp, for Gud sa flytt til Norge, sa han. Åh, det er en liten pris å betale. Men det var liksom det jeg kunne komme på av det jeg har måttet gitt opp. Han har gitt meg retten til å ha et eget land, og så av og til så sier han, Hanna, kan du gi opp retten til å bo der? Andre ting vi har fått rett til, det er familie, ekteskap, barna. Kanskje har du barn, kanskje har du ikke barn. Hvis du har barn, kan du ta av de skoene og gi opp retten til dine barn? Kan Gud få gjøre det han vil med dine barn? Litt usikker. Søvn. Kan du jobbe retten til å få sove en natt? Hva om Gud våkner deg midt på natten og sier, nå må du be for? Prikk, prikk, prikk. Nei, jeg vil sove. Jeg har hatt viktig møte i morgen tidlig. Jeg vil sove. Eller vil du jobbe retten til søvn? Denne her neste, den satt langt inne for meg. Komfort. Jeg reiste masse før. Jeg reiste 9 måneder året før meg og Bjørn gifte oss. Jeg har sovet på så mye madrasser og i gymsaler og alt mulig steder. Komfort var ikke noe jeg tok for gitt før. Men nå er jeg blitt veldig komfortabelt. Jeg lurer på, kommer det med alderen? Eller er det det at jeg bare har reist for lite i det siste? Jeg vet ikke. Dere som er eldre enn meg. Dere må... Ja, jeg begynner å bli eldre. Takk. Det var en levende kylling. Det var sannheten. Nei, men ikke sant? Og så, Bjørn og meg, vi hadde veldig mange team. Og jeg er en sånn som trenger mye søvn. For hvis ikke, så er det et eller annet. Det er en sånn drage som kommer fram, hvis ikke jeg får sove. Og vi var på team der jeg sov alt for lite. Men jeg måtte gi opp den retten for å være sammen med ungdommene som jeg var sammen med. Nå har jeg gitt det over til ungdommene selv. Så nå kan jeg få sove det jeg vil. Helt til Gud spør. Har du lyst til å gi opp søvn og bekvemlighet? Yrke. Navn og rykte. Mat. Er det noen som har følt noen gang at det river i kroppen når Gud sier, nå skal du faste? Retten til å bevise at du har rett. Det kan være at Gud kaller deg inn i et kristet fellesskap, eller inn sammen med andre kristne, som ikke er enig med deg. Det finnes folk som ikke tenker som deg. Vil du ta av de skoene og gi opp den rettigheten og tjene Jesus sammen med de likevel? Selv om dere ikke ser helt likt på ting. Og så, denne fikk meg til å begynne å grine. Jeg har lest en bok, og i den boken så var det et sitat som jeg glemte å sette opp på skjermen, så jeg får bare lese den. Det er broder Andreas, en, hva skal man si, han var en, men jeg holdt på å si, menneskesmugler, det var han i hvert fall ikke, han var bibelsmugler. Bibelsmugler. Han sier det, det finnes ikke noe land i verden som er stengt for evangeliet. Så lenge du er villig til å reise inn i det landet og ikke komme ut igjen. Det finnes inget land på jorden som er stengt for evangeliet. Så lenge du er beredd å reise inn uten å komme tilbake igjen. Så skriver han videre i denne boken, det er Lauren Cunningham som har skrevet boken, så skriver han, kristendommen, en kristendom som ikke koster noe, er ikke verdt noe. Da må jeg innrømme at jeg satt og grein, for jeg har ikke lyst til at det skal koste noe. Jeg har lyst at det skal være behagelig. Jeg har lyst at alle skal like meg. Jeg har lyst til å ha et godt rykte. Jeg har lyst til at når folk ser meg, skal de bli glad. Og så vet jeg, det går ikke alltid. Hvis jeg skal gi en levende kylling. Hvis jeg skal gi et levende evangelium til de jeg møter. Så vil det være ting som folk synes er helt koko. Og som de blir sint for. Som de blir provosert av. Og at de ikke liker meg. Og da må jeg gi opp retten til å bli sint. Eller retten til å være sint. Retten til å ta hevn når folk behandler meg dårlig. Jeg tror at du kan se at du har en rettighet du ikke vil gi slipp på. Hvis Gud ber deg om noe, og du føler deg fornærmet, eller provosert, eller redd. Men å gi slipp på ting, gir oss en frihet til å ikke streve etter det. Hvis jeg gir slipp på og gir opp min rettighet eller et godt rykte, så trenger jeg heller ikke å streve etter å få et godt rykte. Det betyr ikke at jeg kan bete meg som en idiot. Men jeg trenger ikke å kave sånn med det, at folk skal like meg. Da kan jeg være frimodig og si det Gud legger på hjertet mitt, i kjærlighet. Og enda et sitat fra mamma. Du må si ting i kjærlighet. Evangeliet må bli sagt i kjærlighet. Et evangelium som ikke blir sagt i kjærlighet, det er som en kald vårt sjal rundt halsen på folk. Ja. Evangeliet sagt i kjærlighet, det er en varmende sjal på folk. I Lukas 6:46 så står det, jeg tror ikke jeg fikk den opp på skjermen, Heidi, sorry. Så står det, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Du kan ikke kalle Jesus for Herre og samtidig nekte ham å styre livet ditt. Den er jo vond. Eller ikke vond, det er fantastisk. Tenk at Jesus vil styre livet mitt. Det er egentlig der jeg må være, sorry. Tenk så fantastisk at vi får kalle Jesus for Herre, og han vil styre livet mitt, sånn at jeg kan gå inn i ferdiglagte gjerninger, der hans nåde og kjærlighet venter, og er, og befinner seg rundt meg. Ok, Romerbrevet 10:9-10. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra det døde, da skal du bli frelst. Jeg gikk inn og kikket litt, dere vet jeg er glad i ord, så jeg gikk inn og kikket litt på alle disse her hebreiske, greske og kyrilliske, holdt jeg på å si, ordene. Nei, de greske ordene, og så skrev det litt mer ordrett, så man skulle kunne ha sagt det. For hvis du offentlig bekjenner at Jesus har absolutte eierrettigheter over deg, og i ditt hjerte, altså dine følelser og tanker, ditt indre, tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli reddet fra straffen for dine synder. Jeg har dobbeltskrevet der. Da skal du bli reddet fra straffen for dine synder, og fra makten synden har over ditt liv. Du blir reddet inn til tryggheten hos Gud og blir gjort hel. En prosess som begynner her og fullendes i himmelen når Jesus kommer tilbake. Vi sier, da skal du bli frelst. Så de tre siste setningene er det ordet, frelst. Det er grunnen til at vi bruker ett ord. Men du skal bli reddet fra straffen for dine synder og fra makten synden har over ditt liv. Og bekjenne Jesus som Herre, og gi våre rettigheter til ham, og la ham bestemme, da begynner vi på prosessen for å bli hel. Men i samfunnet vi lever nå, så er jo dette en helt fjern tanke. Det er ikke veldig populært å snakke om å underordne seg. Vi skal velge selv, og det ser vi bare med koronaen. Hvor mange av oss, meg inkludert, ble vi ikke fornærmet over at vi måtte ha munnbind? Jeg ble litt sånn... Eller, og for ikke snakke om vaksiner og sånn. Nå vet jeg at det er veldig mange ulike tanker om man skal like og allting sånn. Og det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare, hvordan tok vi det når noen sa til oss hva vi skulle gjøre? Hvis du blir fornærmet, så er det en eller annen ting du prøver å holde fast som Gud ber deg gi slipp på. For døde mennesker blir ikke fornærmet. Og vi har dødd fra vårt gamle menneske. Mennesker vil ha alt det gode som Gud gir, men vi vil ikke alltid la han bestemme over oss. Vi vil ha kongeriket, men ikke kongen. Jeg tror at de områdene i livet som vi er redde for å gi opp, det de områdene hvor vi ikke stoler på at Gud er god. Jeg tror at hvis ikke jeg er overbevist om at Gud er god, da tør ikke jeg å gi han kontrollen. Og de områdene som vi ikke klarer å gi slipp på, der trenger vi å se at Gud er hellig, fullstendig adskilt fra synd og det onde. Han kan ikke være noe annet enn god. Det går ikke. Det er som at ild kan ikke være vått. Skjønner dere? Det er hans natur å være god. Men så er det jo dette da, som jeg har jobbet litt med. Han har lovt å være med oss. Så da kan vi forvente at han er med oss. I gode dager, i onde dager. Han er alltid med. Men tillater han at vonde ting skjer? Ja, han gjør jo det. Jeg har opplevd ting i livet mitt som jeg tenker, Gud, hvorfor stopper du ikke det? Du har jo all makt. Gud, hvorfor tillot du dette å skje? Det var sykt vondt. Men er det et tegn på at han ikke er der? Er det et tegn på når vanskelige ting skjer? Er det et tegn på at Gud er langt borte? Jeg leste, det var en dame på American Got Talents av alle steder, som sang en sang som dommerne ble helt, de sto opp og applauderte, og jeg tror hun fikk gullknappen og litt sånn. Hun gikk rett videre til finalen. Men hun hadde kreft. Hun var dødssyk. Hun døde etter hvert. Men hun var kristen. Og hun fikk enormt mange følgere på sin YouTube-kanal og Instagram fra det at hun var med i denne konkurransen og til hun døde. Og hun skriver, når det gjelder smerte, så er ikke Gud så opptatt av å ta den bort. I stedet legger han til. Han er mer en giver enn en som tar. Han tar ikke bort mørket rundt meg. Han legger til lys. Han sparer meg ikke for tørst. Han kommer med vann. Han helbreder ikke min ensomhet. Han kommer nær. Så hvorfor tror vi at det å ha det tøft betyr at Gud er langt borte? Så det har skjedd mye i familien min, og i livet til mine venner, og sånn som jeg bare lurer på, Gud, hvor er du hen? Fordi at du sier at du er god, men så skjer dette, og jeg får det ikke til å gå sammen. Og da må jeg enten endre på teologien min. I Bibelen så står det at Jesus er god, at Gud er god, at han er hellig, at han vil oss vel. Men mitt syn på godhet da, er at alt skal være litt sånn fluffy, rosa, fint og godt og varmt hele tiden. At Gud alltid skal være der. Eller han er jo alltid der, men at han alltid skal passe på at jeg aldri får det vondt. Det er mitt bilde av godhet. Men Bibelen sier dere vil få oppleve forfølgelse. Og når vi leser Hebreerbrevet så står det, de trodde og ble berget. De trodde og de ble drept. Det var samme troa, samme guden, det samme hellige folket, men med ulike utganger. Hva betyr det? Det må jo bety at Guds godhet er noe annet enn det jeg tenker det er. Det her, jeg håper at dere vil snakke med hverandre etterpå, for jeg har jo som sagt ikke hele sannheten. Ikke alltid, i hvert fall. Sier jeg og ser på Bjørn. Oi. Men jeg tror, hva om Guds godhet ikke er begrenset av jordisk tid og sted? Hva om hans godhet og kjærlighet kan helbrede meg og de jeg elsker, uansett hva som skjer med oss her på jorden? Hva om det er en godhet og en kjærlighet som ikke slutter å være aktiv når vonde ting skjer? Når noen jeg elsker dør, eller om jeg skulle dø og de blir etterlatt? Hva om Den godheten och kärleken kan helbreda allt av sår och traumer och olyckor som kommer av allt det djävulen finner på för att knäcka oss. Vad om hans godhet är större än min smärta? Vad om han vet att det du går igenom nu, uansett hur ont det är, min kärlek är större. Det står inte viss vi går igenom dödsskyggens dal. Det står när vi går igenom dödsskyggens dal. För vi lever i en fallen världen. Så jag kan inte lova det. Hvis ikke du känner Jesus och du hör detta nu, så kan inte jag lova det att när du tar emot Jesus så vill livet bli en dans på rosor. Jag kan inte lova det att du aldrig vill uppleva smärta. Jag kan inte lova det att du aldrig vill uppleva att mista ditt rykte, ditt namn, komfort på grund av Jesu namn. Jag kan inte lova det att du inte vill vara med om vonda ting, men jag kan lova det att Guds kärlek är större. Guds godhet är större. Och visst det är sån, då är det tryggaste för mig att vara mitt i den kärleken. Uansett vad den kallar mig, uansett vad Gud tillåter i livet mitt, hans kärlek vill alltid göra mig hel. Jag måste bara huska att jag måste ta av mig skorna och gå barbent och ge han mitt liv. Han som gav hela sitt liv för mig. Visst det, ge mitt liv till han. Och låt hans godhet bära mig igenom. Så kan vi vinna världen, folkens. För då kan inte djävulen ta oss. För då är vi Herrens. Där är bara han som är Herre. Och han är större än allt. Och jag tror att Jesus kallar oss som enhet, kyrkan i Norge. Han kallar oss till att vara en barbeint kyrka. Och jag tror han spör idag, om det är för första gång eller för 23 gång, vill du följa med? Vill du följa med? Då må du ge upp livet ditt. Ta av dig skorna, gå barbeint och följ med. Och så kan vi våga och göra det. Fördi att han är helig. Fördi han är god. Och fördi att hans kärlek vill bära oss genom allt och göra oss hel. När Jesus hade dött och stod upp igen och mötte disciplerna så sa han: "Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför och gör alla folkeslag till discipler. Döp dem till Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till världens ände." Jag är med er alla dagar in till världens ände. Jag är med er alla dagar. Jag är med er. Den som säger detta har nettopp stått upp från de döda. Han har visat att han har all makt. Och det är han som kallar dig. Det är han som du följer. Det är han som går med dig. Ja, Jesus. Jag tackar dig för att du la ner dina rättigheter för att vi skulle få liv. Jag tackar dig för att du döde för oss. För att vi skulle få bli hel och se din kärlek och få erfara den och uppleva den. Herre, det är så mycket jag inte förstår. Och det är så mycket jag lurer på. Men en ting vet jag, och det är att du har sagt att du är god. Och du är helig. Och du har sagt att du är med. Herre, la oss få se din godhet i ännu större grad. Öppna våra ögon, Herre. Och hjälp oss till att gå barbeint efter det. Herre, jag ber om att denna menigheten och de andre menighetene i Søgne og i Norge, at vi skal få være kjent for å være etterfølgere av Jesus. At vi skal være kjent som en barbeint kirke.